Na Marianskej hore v Ľutine dnes vyvrcholila archieparchiálna odpustová slávnosť. Na zajtrajšom rokovaní Trumpa so Zelenským vo Washingtone budú aj lídri Európskej únie. Hlas chce v ďalšej konsolidácii získať viac peňazí od bank.
Počúvate Infolumen.
Príjemné nedeľné popoludnie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na Marianskej hore v Ľutine dnes vyvrcholila archieparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku zosnutia pre svätej Bohorodičky. Dnešná archierejská svätá liturgia bola zároveň vyvrcholením jubilejnej púte za účasti biskupov rady hierarchov. Program slávnosti sa začal včera v Bazilike Minor archierejským celonočným dením, ktoré viedol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Po jeho skončení bola svätá liturgia, pri ktorej predniesol homíliu protosynkel prešovskej archieparchie Marko Durlák. Zdôraznil, že Panna Mária je už v Božej sláve a Boží ľud sa cez ňu povzbudzuje.
Preto putujeme na pútne miesta, lebo ona už nepotrebuje posilu, ale my ešte áno. A preto hľadíme na ňu, ako na tú, ktorá nám ukazuje, lebo my nie vždycky vieme sa zorientovať, kde ten správny smer je, ale ona nám to ukáže. Preto sme na toľkých odpustoch, aby sme hľadeli na ňu, ako na hviezdu, ktorá nám svieti.
Dnešnej archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pútnikom sa prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vyzval ich, aby Panne Márii ďakovali, aby mali silnú vieru a boli radostní.
We need to be awake.
My potrebujeme sa prebudiť.
Bratia, sestry! Prebudme sa. So if we are awake, we can really.
Ak sme prebudení, takže môžeme prijať tú radosť a tú silu. Potrebujeme byť stále bdeli. Naša spoločnosť sa stále viac a viac stáva sekulárnou.
In our society, our Christian values are more and more challenged.
V našej spoločnosti sú stále viac a viac výzvou naše hodnoty.
That is why, bratia, sesi, musíme byť bdeli.
Pápež Lev XIV. Sa dnes vybral do mestečka Albano Laciale, kde v pútnickom chráme Panny Márie della Rotonda odslúžil svätú omšu spolu s chudobnými, ktorým pomáha tamojšia diecéza a s pracovníkmi diecéznej charity. V homílii zdôraznil, že sme cirkvou Pána, cirkvou chudobných. Všetci sme cenní, všetci sme ľudia, každý v sebe nesie jedinečné Božie slovo. Po liturgii sa svätý otec zúčastnil spoločného obeda s núdznymi v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, čím vyjadril blízkosť tým, ktorí často žijú na okraji spoločnosti. Jedlá pripravili miestni reštauratéri a podávali ich dobrovoľníci dieceznej charity. Poludnejšiu modlitbu Anjel Pána sa svätý otec Lev XIV. Dnes pomodlil s veriacimi na nádvorí pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe. Obrátil sa na nich aj s výzvou k solidarite s krajinami postihnutými prírodnými katastrofami a k neúnavnej modlitbe za ukončenie vojen.
Som blízko pakistanskej populácii Indii a Nepálu, ktorých postihli záplavy. Modlím sa za obete aj za ich príbuzných pri utrpení, ktoré im spôsobila táto prírodná katastrofa. A vyzývam aj, aby sa pohli námahy smerom k ukončeniu vojen a k nastoleniu mieru, aby sa toto dalo na prvé miesto pre spoločné dobro ľudí.
V letnom období pápež zároveň ocenil evangelizačné a kultúrne iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú aj na miestach oddychu.
Je to krásne, keď vidím, že ako radosť z evanjelia povzbudzuje tvorivosť a mnohé skupiny a asociácie rozličného veku. Myslím napríklad na mládežnickú komisiu, ktorú teraz robia v Riccione. Ďakujem tým, ktorí ju podporujú a všetkým, ktorí rozličným spôsobom sa zúčastňujú týchto podujatí.
Vo vojenskom obvode Záhorie posvetili obnovený Červený kríž. Ide o symbolický drevený korpus Kristovho umučeného tela, vyhotovený miestnym majstrom na podnet predsedu okresného úradu v Malackách Roberta Peťka. Slávnosť sa konala za účasti miestnych obyvateľov, skautov a zástupcov armády. Posviacky sa ujal vojenský kaplán vikariátu ordinariátu major Slavko Ganaj, ktorý zároveň celebroval svätú omšu. Misijné dielo detí na Slovensku pozýva stať sa misijným Samaritánom a pomáhať tak pravidelne deťom v núdzi. Svojou podporou sa môžu darcovia pripojiť ku komunite, ktorá pomáha robiť svet lepším miestom pre deti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Stať sa misijným Samaritánom znamená pomáhať najchudobnejším deťom. Pravidelná podpora je pre misijné dielo detí veľmi dôležitá, pretože tak dokážu dopredu naplánovať a následne uskutočňovať mnohé projekty v Afrike a v Ázii. Viac dodáva Ivan Kňaz, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Stať sa misijným Samaritánom znamená stať sa misijným darcom, ktorý pravidelne podporuje deti, ktoré možno nikdy nedostali darček, možno nikdy sa nenajedli do sýtosti, ale nevideli školskú lavicu. A ty môžeš im dať šancu. Predstav si, že môžeš zmeniť svet a nemusíš ani opustiť svoju izbu.
Podpora, ktorú poskytnú ľudia, ide priamo cez misionárov a dobrovoľníkov, ktorí kupujú jedlo, učebnice, lieky či oblečenie. Ide o pomoc deťom ulice, o školy, vrty studní, stravovacie programy, o zdravotnú starostlivosť, hygienu a o liečbu ich bežných i závažných ochorení.
Pomáhame aj konkrétne v školách, sirotincoch alebo v rodinách. To všetko je kvôli tomu, aby tieto deti dokázali žiť dôstojne. Vidíme my živé tváre, vidíme tie tváre, ktoré meníme na fotkách, na videách, veľakrát chodíme aj do týchto prostredí a teda chceme, aby tá pomoc nebola anonymná, ale aby tá pomoc mala svoju tvár.
Počas roka je jedenkrát slávená svätá omša za všetkých misijných Samaritánov.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Ladislav Kamenický by mal vypracovať okrem návrhov na ďalšiu konsolidáciu aj prorastové opatrenia. Povedal to predseda parlamentu Richard Raši, pričom viac peňazí by podľa neho mohla vláda získať z dane z hazardu či od bank a obchodných reťazcov. O ďalšom zdaňovaní bank predtým hovoril aj predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok.
Bol som, musím povedať, sklamaný z toho, že súčasťou tých opatrení, ktoré pán minister financií Kamenický, ktorého si vážim aj za jeho prácu, zo strany Smer, že tam neboli vôbec žiadne požiadavky, ktoré by sa týkali toho, že chceme viacej peňazí dostať od bank. Pretože banky v tomto roku, dámy a páni, budú mať zisk, čistý zisk na úrovni 1,1 miliardy eur.
Banková asociácia reagovala, že slovenské banky patria medzi najviac zdaňované v Európskej únii a krajinu držia nad vodou miliardovými investíciami do štátnych dlhopisov. Poslanec Branislav Gréling reagoval, že rovnako ako prvú konsolidáciu, tak aj tú ďalšiu zaplatia ľudia. Minister financií Ladislav Kamenický chce konkrétne konsolidačné návrhy predstaviť až po rokovaní vo vláde. O ich obsahu bude koaličná rada rokovať opäť zajtra.
Krátko z domova.
Minister obrany Robert Kaliňák považuje za dobrú správu, že na samite Trump-Putin neriešili len prímerie, ale rovnomier. Podľa ministra ide v prípade požiadavky Ruska získať Donbas o kompromisné riešenie, lebo očakával, že budú žiadať aj ďalšie oblasti. To, že po stretnutí nenasledoval žiaden výstup, pripisuje tomu, že tam nebol prítomný Volodymyr Zelenský. Predseda KDH Milan Majerský v STVR zdôrazňoval, že mierová dohoda musí byť vytvorená za účasti Ukrajiny. Namiesto toho, aby premiér povedal, že bude chrániť Slovákov v Srbsku, zaútočil na novinárov. V STVR to povedal predseda KDH Milan Majerský s tým, že Robert Fico sa mal verejne zastať krajanov. Minister obrany Robert Kaliňák hovoril, že médiá v súvislosti so situáciou v Banskom Petrovci podnikli jeden z najzvrhlejších útokov. Nestačí, že tzv. Záchrankový tender bol zrušený, pretože pochybnosti ostali. V diskusnej relácii v politike na TA3 to vyhlásil predseda SAS Branislav Gréling s tým, že očakával, že minister zdravotníctva Kamil Šaško podá v tejto situácii demisiu. Celú vec Gréling označil za kšeft 10 ročia. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho bol tender zrušený, takže v celej veci nie sú víťazi ani porazení. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu tvrdí, že náklady na energopomoc budú v budúcom roku polovičné, lebo podpora bude diferencovaná a bude závisieť od príjmov domácnosti. Súvisí to s tým, že budú zohľadňovať faktory z asi 200 rôznych registrov a tak sa podľa neho ušetria stovky miliónov. Platí však, že pomoc bude poskytnutá 90% domácností. Herec a zabávač Oldo Hlaváček zomrel vo veku 91 rokov. Zahral si napríklad v Svákovi Raganovi alebo muzikáli Na skle maľované. V 70. rokoch moderoval reláciu Vtipnejší vyhráva. Ministerstvo cestovného ruchu a športu rozdeľuje štátne peniaze prednostne straníkom a kamarátom súčasného šéfa rezortu Rudolfa Huliaka. Na základe medializovaných, ale aj vlastných získaných informácií to vyhlásili predstavitelia opozičného hnutia Slovensko. Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šípoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico označil v minulosti Huliaka za vydierača.
Tak presne takto Rudolf Huliak aj funguje vo svojej pozícii. Medializované informácie o tom, ako prednostne dostávajú dotácie 100 tisíce eur jeho straníci, jeho rodná obec, zástupcovia alebo ľudia, ktorí v tej obci žijú, rôzne občianske združenia. Proste, kto je s Rudom Huliakom kamarát, ten má peniaze či už z typosu, či už z jedného alebo druhého fondu.
Medzi podriadené organizácie ministerstva patrí Fond na podporu cestovného ruchu, Fond na podporu športu či Národná lotériová spoločnosť Typos. Šéf rezortu si podľa Šípoša všade dosadil svojich ľudí a cez nich rozdeľuje milióny eur.
Keby tam boli odborné komisie, zástupcovia opozície, zástupcovia odborníkov, tak tieto milióny eur by boli rozdeľované transparentne podľa toho, kto má najlepší projekt, koho treba fakt reálne podporiť, aby či už šport alebo cestovný ruch bol podporený.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu dôrazne odmietlo akékoľvek obvinenia z manipulovania víziev alebo prideľovania peňazí na základe stranickej príslušnosti. Podľa šéfa rezortu Rudolfa Huliaka vyjadrenia predstaviteľov opozičného hnutia Slovensko sú preto zavádzajúce, klamlivé a nezakladajú sa na realite.
Vzhľadom k tomu, že predchádzajúce vedenie nám zanechalo 20 miliónov, ktoré treba rozdeliť, aby neprepadli, sme museli urýchlene nastaviť výzvu tak, aby mala široký rozsah a široký záber a boli tie peniaze použité v prvom rade na zefektívnenie, skvalitnenie a poskytnutia komplet celej infraštruktúre. Takže všetky výzvy z tohto ministerstva skutočne boli smerované obciam a mestám.
Primátor Kežmarku Jan Ferenčák a starosta obce Ľubica Jan Kapolka rokovali o spornom území sídliska Juh a dohodli sa na ďalšom postupe. Obaja sa plánujú o téme rozprávať aj s poslancami svojich zastupiteľstiev. Potom by mohla nasledovať aj vzájomná komunikácia všetkých. Ferenčák deklaroval, že urobí všetko preto, aby sa našla dohoda.
Ja som požiadal pana starostu, aby v prvom rade bola akceptovaná vôľa ľudí a ak je možnosť nájsť dohodu, ak je možnosť uzavrieť ten spor, tak aby tie možnosti boli otvorené. A v rámci mesta Kežmarok, v rámci mňa, môžem povedať, že urobí všetko preto, aby najprv sme hľadali dohodu, ale ak ju nenájdeme, no tak pôjdeme jeho tak, ako nám zákon a situácia káže. Ale vždy poviem, vzájomná dohoda je vždy viac ako vzájomné jašterenie alebo súboj.
Aj starosta Ľubice Jan Kapolka označil stretnutie za pozitívne.
Veľa toho sme si povedali a takisto sme si aj predložili nasledujúce kroky, podľa ktorých pôjdeme. A takisto skúsime, aby aj naši poslanci spolu začali rozprávať o tej problematike.
Spor o katastrálne územie medzi Ľubicou a Kežmarkom trvá už 33 rokov. Predmetné sídlisko postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní sídliska Juh. Tá však nevznikla. Okresný súd Kežmarok v závere júna zmenil hranice katastrálnych území.
Zahraničné spravodajstvo.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší európski lídri potvrdili, že sa zúčastnia na zajtrajšom rokovaní medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Dnes prišiel Zelenský do Bruselu na rokovanie tzv. Koalície ochotných. Povedal, že rokovania o miery musia vychádzať z terajšej frontovej línie a Ukrajina so svojím územím neobchoduje. Ursula von der Leyenová dodala, že mierová dohoda nesmie obsahovať žiadne obmedzenia pre ukrajinskú armádu. Pokračuje Ľudovít Malík.
Účasť na zajtrajšej schôdzke s Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským v Bielom dome potvrdili predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, fínsky prezident Alexander Stubb, nemecký kancelár Friedrich Merz a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Prítomná podľa stanice Sky News bude aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Následne v prípade, že sa stretnutie bude vyvíjať dobre, plánuje americký prezident zorganizovať ešte v priebehu nasledujúceho týždňa aj trojstranný summit so Zelenským i ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Denník Financial Times napísal, že Putin na piatkovom stretnutí na Aliaške Trumpovi povedal, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z Doneckej oblasti. Kým Trump je údajne ochotný takýto postup podporiť, Volodymyr Zelenský odmieta akékoľvek územné ústupky, pričom sa odvoláva na to, že je viazaný ukrajinskou ústavou. Zatiaľ však nevylúčil, že túto otázku prerokuje na prípadnom trojstrannom stretnutí s Trumpom a Putinom. Rusko podľa neho odmietaním prímeria komplikuje snahy o ukončenie vyše trojročného vojenského konfliktu.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff dnes vyhlásil, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin sa počas svojho samitu na Aliaške dohodli na silných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Podľa agentúry AP Witkoff vo vysielaní CNN spresnil, že USA a európski spojenci poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky podobné mandátu kolektívnej obrany NATO ako súčasť prípadnej dohody o ukončení vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už vyše 3 roky.
Krátko zo sveta.
V tlačiarni hotela na Aliaške našli zabudnuté podklady pre účastníkov piatkového samitu Trump-Putin, ktorý sa konal neďaleko. Dokumenty obsahujú aj informácie o priebehu schôdzky, vrátane osobných údajov, telefónnych čísel či obedového menu. 8-stranové dokumenty s označením amerického ministerstva zahraničných vecí zrejme náhodou zabudli v hoteli predstavitelia Trumpovej administratívy. Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová zverejnila obsah listu, ktorý prvá dáma USA Melania Trumpová adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V liste, ktorom ho okrem iného vyzýva, aby myslel na deti a ich nevinnosť, ktorá stojí nad geografiou, vládou a ideológiou, priamo nespomína utrpenie detí na Ukrajine a v Rusku, ako to naznačovali predchádzajúce informácie médií. Niekoľko tisíc ľudí vyšlo včera do ulic centra Tel Avivu, aby demonštrovali za ukončenie vojny v pásme Gazy a žiadali o prepustenie rukojemníkov dodnes zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve militantným hnutím Hamas. Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Berševa. Protesty proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča v Srbsku už štvrtý deň po sebe sprevádzalo násilie. Najvážnejšie incidenty sa v noci odohrali vo Valeve, kde odporcovia vlády zapálili kanceláriu Vučičovej strany SNS a poškodili budovu radnice a prokuratúry. Srbský prezident v reakcii uviedol, že krajina je vo veľkom nebezpečenstve a incidenty označil za čirý terorizmus. Viac než 150 osôb je nezvestných na severozápade Pakistanu v dôsledku prívalových povodní, ktoré v krajine pripravili o život už najmenej 344 ľudí. Tisíce záchranárov čelia prudkému dažďu a brodia sa po kolená v bahne v snahe nájsť preživších. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad Skalicou 1-0 v zápase 4. kola Nike ligy. O ich druhom víťazstve v sezóne rozhodol Danilo Ignatenko, ktorý skóroval v závere prvého polčasu. Slovan nastúpil v zostave s hráčmi širšieho kádra. Tréner Vladimír Vaj starší šetril lídrov na štvrtkový zápas play-off Európskej ligy z Young Boys Bern.
Dnešnému zápasu sme ho odbojovali, odreli, vyhrali sme. Prakticky my sme prehrali len jeden zápas, hej, ale nehráme tak, ako by som chcel. Tá hra nie je taká, ako by sme chceli, alebo čo vieme. Není v nás iskra. Niektorí hráči, to čo som spomínal, že ešte nevedia hrať za Slovan a niektorí hráči musia pridať. To sa týka od Vlada, cez Marka, cez Tigrana, cez Strela, cez Robomaka, všetkých tých skúsených hráčov.
Michalovce zvíťazili včera na ihrisku Ružomberka 1-0. Podbrezová zdolala Komárno 2-1 a pripísala si druhú domácu výhru. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Nie je jednoduchý zápas, v podstate, ktorý sme otvorili dvoma gólmi do 25. minúty, čiže úvod zápasu pre nás dobrý, ale celkovo dnes ten herný dej nebol taký, ako by sme chceli. V podstate sme viac menej nadviazali na herne na ten druhý polčas zo Skalice, ale vždy sa na to dá pozerať dvoma pohľadmi a ja mám rád ten konštruktívnejší. A vnímam to tak, že vážim si to, že ten tým aj možno napriek nie takým výkonom, ako treba zápasov s Košicami alebo na Slovane, išiel za víťazstvom.
Futbalisti Tatrana Prešov a DAC Dunajská Streda remizovali včera 0-0. Pre oba týmy to bola druhá deľba bodov v sezóne. Slovenský futbalista Mario Sauer má za sebou úspešný súťažný debut v drese FC Toulouse. V prvom kole francúzskej ligy vyhral jeho tým na ihrisku Nice 1-0. Sauer nastúpil v základnej zostave a odohral 68 minút. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka vo svojej premiére v drese FC Burnley nezabránil prehre svojho týmu. Tottenham v stretnutí prvého kola nového ročníka Premier League zvíťazil doma 3-0. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif by mal v najbližších hodinách podpísať zmluvu s týmom Olympique Lyon. Podľa denníka L'Équipe je už 28-ročný Slovák vo Francúzsku a mal by dostať 5-ročnú zmluvu. Slovenského futbalového reprezentanta Tomáša Suslova čaká zajtra v Ríme operácia predného skríženého väzu v ľavom kolene. 23-ročný ofenzívny stredopoliar talianského Hellasu Verona bude pauzovať niekoľko mesiacov. Dĺžku absencie bude možné presnejšie určiť až po operácii. Slovenský futbalový zväz na svojom webe uvádza, že podľa lekárov ide o typ zranenia, ktoré si zvyčajne vyžaduje minimálne 6-mesačnú rekonvalescenciu. Futbalisti Bayernu Mníchov získali nemecký superpohár. Vo včerajšom stretnutí zvíťazili v Stuttgarte nad domácim tímom 2-1. Trofej získali opäť po 3 rokoch a celkovo 11. krát v histórii. Hokejisti USA druhýkrát v histórii triumfovali na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Vo včerajšom finále v Trenčíne zvíťazili nad Švédskom 4-3. Na 3. mieste sa umiestnili víťazi uplynulých 3 ročníkov Kanadania, ktorí zdolali Fínsko 3-0. Mladí Slováci obsadili na domácom turnaji 6. miesto po prehre s Českom 2-5. Hokejisti OV Cuk sa stali víťazmi turnaja Lehner Cup. Pomohol im k tomu aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý v prvom zápase na turnaji skóroval do siete Motoru České Budejovice a strelil tak svoj prvý gól v drese švajčiarskeho tímu. Cuk zdolal Motor 3-2 a v sobotnejšom finále si poradil s Red Bullom Mníchov 5-2. Prvýkrát v histórii najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantovej ligy sa na jednom mítingu predstavili hneď 4 Slováci. Zaskvela sa najmä Ema Zapletalová, ktorá dobehla v Choržove 2. v behu na 400 metrov prekážok a zlepšila národný rekord na 53,58 sekundy. Zdolala ju iba Holandianka Femke Bolová, ktorá zabehla svetový výkon roka 51,91 sekundy.
Teším sa z nového osobného slovenského rekordu a taktiež z 2. miesta v tejto veľmi silnej konkurencii. Do preteku som šla s tým, že tréner ma namotivoval, že môžem byť 3., takže som sa do toho pustila odvážne a snažila som sa už od začiatku bežať naplno a dobiehať superky, čo sa mi podarilo. V závere za 10. prekážku som ešte mala veľa sil na finish a keď som videla, že je predo mnou Jasmine Jones, Američanka, tak o to viac ma to motivovalo a podarilo sa mi ju stiahnuť, takže som bola 2. A veľmi sa teším, že forma stúpa hore a je z toho nový osobný rekord.
O tohto ročné maximum na rovnakej trati sa postaral medzi mužmi Karsten Warholm. Nór dosiahol čas 46,28 sekundy v behu, v ktorom si debut v Diamantovej lige pripísal Patrick Demeter, keď obsadil 8. priečku. Slovenskí motosurfisti získali v záverečný deň svetových hier v čínskom Chengdu 2 bronzové medaily. Marek Škamla so Sárou Žuborovou získali 1 v pohári národov. 2. pridala vo finále ženskej súťaže Ema Strculová.
Na začiatku som bola taká v šoku, že som vôbec nevedela, čo sa stalo, ale už som si to uvedomila a som veľmi rada. No. Boli ťažké, náročné, hlavne v týchto podmienkach, v tomto teple a bola to makačka, takže ale zvládla som to.
Slovensko tak na hrách získalo spolu 6 cenných kovov, 1 zlatú, 2 strieborné a 3 bronzové medaily. Talianský tenista Jannik Sinner a Španiel Carlos Alcaraz sa stretnú vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati. Dvaja najvyššie nasadení hráči potvrdili v semifinále rolu favoritov. Sinner ako jednotka podujatia zdolal kvalifikanta Terensa Atmaného z Francúzska 7-6, 6-2. Alcaraz si poradil s trojkou Pavúka, Alexandrom Zverevom z Nemecka 6-4 a 6-3.
Počasie.
Aj zajtra bude pokračovať aktuálne dočasné mierne ochladenie. Peter Jurčovič upozorňuje aj na silnejší vietor.
Oblačnosť, búrky, všetko odíde a v tom chladnejšom vzduchu sa začne k nám rozširovať nová tlaková výš a zase pekne, slnečno, ale už pri nižších teplotách, takže pravdepodobne v pondelok nebude ani 30, no ale aspoň si oddychneme od tých horúčav. Na severe to bude možno len do 20, no a ten vietor ešte stále tak bude prevažovať severný.
Večer vám ponúkneme reláciu Karmel. Jana Ondrejková sa v nej o 20:30 bude rozprávať s archivárkou a historičkou Miriam Hlavačkovou z Historického ústavu SAV o fenoméne pútnictva a jubilejných rokoch stredoveku na príklade putovania bosnianskeho kráľa Mikuláša Ujlakyho do Ríma v jubilejnom roku 1475. Pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.